detstve som nieraz si všimol alebo zažil situáciu, že moji spolužiaci, kamaráti boli vždy obklopení širokým príbuzenstvom. Boli tam tetičky, boli tam staré mamy, boli tam ujkovia a ja som mal teda okolo seba len toho svojho brata, troška svoju sestru, ale tu som nebral až tak vážne. A moja sesternica, ktorá bola už o tých 8 rokov staršia, tak to už vtedy bola veľmi dospelá a to vlastne bolo všetko. A až neskôr teda som si uvedomil to strašné, že nemôžu byť okolo mňa, lebo väčšina z nich ani sa nenarodila a tí, čo mohli byť okolo mňa, tí boli zavraždení. Neskôr so svojimi dcérami som sa hrabal v starých fotografiách a vyberali sme fotografie, ktoré sa nám videli, že by to mohli byť povedzme moji starí alebo prastarí rodičia, otcova, babička a tak ďalej. A nevedeli sme ich veľmi zaradiť, tak sme to skúšali podľa rozličného, podľa tvaru nosa, podľa očí, podľa úsmevu a došli sme k veľmi zaujímavým situáciám. A vtedy mi zišla na úm, alebo teda tá inšpirácia prišla, ako vlastne vieme, ako narábame s fotografiami, kde sú teda tváre, ktoré sú staré a ktoré už možno polstoročia nikto z nás nevidel.
Tváre na fotografiích starých 100 let. Sú hladké a podajné, jakoby vyvolané na náš svět hlasem vývojky v dětském věku zázraku, hlazením ustalovače, jenž nedovolí, aby tvář zčernala a obraz odešel. Tváře na stoletých fotografiích hledí do čočky fotoaparátu jak do teleskopu, který proniká vesmírnou mlhou a objevuje matné tušení bílých děr s rodícími se světýlky nových planet. Tváře na stoletých fotografiích neznáme. Dáváme jim jména svých praprabáb podle očí svých dcer. Přikládáme je k jediné dochované tváři otcově a aspoň na chvíli oživujeme postavu praděda smrtelně zraněného v pruské válce. Tváře na stoletých fotografiích ukládáme do zaprášených krabic a víme jako nikdy, že jsme tu byli dávno před panem Daguerrem, předtím, než Judith Stříbrný uchoval rysy těch, kdo procházejí z dmy času nebo snu a odnášejí si naše digitalizované tváře jako památku na horší časy.
Myslím si, že to je naozaj pre človeka asi to najdôležitejšie, odkiaľ pochádza, to znamená to miesto, rodičia a ten čas je tiež veľmi dôležitý. Ani to miesto, ani rodičov, ani časy nevyberieme, ale veľmi nás to ovplyvní. Ja som sa narodil v Bratislave, v židovskej nemocnici na Šulekovej ulici, v lete 48, ale predtým sa už narodil rok predtým môj brat, ktorého moja mama odrodila normálne v tom Unine, v tom našom dome. Ale v mojom prípade môj otec mal nejaký taký pocit, že toto bude nejaký veľmi dôležitý potomok a ten musí byť odrodený v nemocnici, a keď v nemocnici, tak v židovskej nemocnici. A tak moju mamu, ktorá teda už čakala na pôrod, tak viezli autom z Unína do Bratislavy, čo dnes trvá povedzme necelú hodinu, vtedy to asi trvalo v tom 48 možno aj 2 hodiny. A čo bolo zvláštne, že šoféroval môj bratanec Jozef, ktorý sa v tom 45. vrátil z koncentračného tábora. Mám pocit, že vtedy, keď šoféroval, ešte nemal ani 18 rokov. Ale jednoducho šoféroval a moja mama len vždy hovorila, že otec môjmu len hovoril, že Jožko, len pomaly šoféruj, nikam sa nenáhli, lebo vezieš môjho syna. Neviem, ako to mohol vedieť, lebo vtedy samozrejme ešte sa nevedelo, že či to bude syn alebo dcéra. A teda v Bratislave som sa narodil, ale vyrastal som v Uníne. Tá dedina Unín je dnes stále ešte taká malebná, ako bola kedysi, čo je aj dobré a možno, že nie v každom ohľade, ale to už ja nezmením. Veľmi malebná dedina, ktorá sa ťahá dolu kopcom, kde hore sú lesy, dokonca zámčisko, taká nejaká zrúcanina, tajúplná s nejakými chodbami, kde my chlapci sme sa vždy chceli dostať, ale nikto nám neprezradil, kde tie chodby presne sú. Bolo to proste ľúbezné miesto na to, aby dieťa a chlapec najmä mohol vyrastať úplne prirodzeným spôsobom, čo vtedy znamenalo v tých 50. rokoch, najmä teda pohyb na zdravom vzduchu, futbal. My sme hore za Humnami mali ihrisko, ktoré sa zvažovalo podobne ako tá dedina. To znamená, že tí, ktorí mali bránku hore a hrali smerom dole, tak boli vždy vo výhode, no ale potom sa to po polčase zmenilo. A ja som hrával futbal. Len čo som prišiel domov, odhodil som tašku a už som hral futbal. Večer som prišiel ubolený, tvár horúca. Na druhý deň som bol zase v poriadku a zase som išiel hrať futbal. To boli pre mňa naozaj tie najlepšie časy. Ale mohli by ste sa spýtať, a kedy ste si robili vlastne domáce úlohy? A ja vám teraz odpoviem, a vôbec to nie je chvála, ale jednoducho tak to bolo, že ja som bol asi do tých 15 rokov, alebo do tej puberty som bol čosi, čomu sa hovorilo zázračné dieťa. Ja som vedel písať, čítať, rátať, skôr než som išiel do prvej triedy a viem, že otec aj mama ma ťahali do školy a ja som nie a nie tam ísť a nevedeli naozaj prečo. Až potom vysvetlo, že síce viem rátať, viem čítať, ale neviem, asi dve alebo tri písmená som ešte nevedel napísať. A z toho som mal proste takú traumu, že som povedal, že do tej školy, kde už všetko musím vedieť, nepôjdem. A pokiaľ išlo domáce úlohy, tak to bolo zvláštne. Ja som si ich písal vždy v škole ráno pred vyučovaním. A zrejme sa to stalo potom nejakým takým zaklínadlom alebo niečím, čo sa muselo stať pravidelne a čo si aj spolužiaci želali. Ja som vždy prišiel pol hodinu pred začiatkom vyučovania do školy. Tí najhorší spolužiaci, tí už tam na mňa čakali a ja som si domácu úlohu písal a oni sedeli okolo mňa a odpisovali. A to zázračné dieťa sa prejavovalo vtedy najmä v tom, že som vedel aj hrať šach. Môj otec bol na mňa veľmi pyšný a to teraz hovoríme o období, ktoré sa skončilo, keď som mal 6,5 roka, lebo vtedy môj otec zomrel. Že prišli na besedu, ako sa to vtedy hovorilo, susedia, jeho priatelia, nemali obyčajne čo robiť, najmä keď to boli zimné večery, tak prišli. A povedali, môj otec bol Leo, ale mu hovorili Lajo, lebo to bolo tak ešte maďarské, Lajo báči a tak ďalej, to sa tak držalo. Tak mu povedali, že Lajo po záhoracky, tam je stále jazyk záhoracky, ktorý je veľmi blízky v moravčine, tak hovorili, Lajo, na co, zahrajeme si šach, nezahrajeme? A otec vždy odpovedal, a mne sa dnes nechce, ale túto s Milánkem si zahraje šach. A oni povedali, no s Milánkem, však on má 4 alebo 5 roku. A on povedal, otec, však si zahrajte. Zahrali si so mnou však a prehrali. A vždy prehrali. Takže to bolo naozaj rozkošné. Ja až teraz dodatočne si to tak viem predstaviť, asi ako to vyzeralo, lebo to už boli starší muži. Môj otec mal 48 rokov, keď ja som sa narodil, takže si predstavujem, že to už boli takí dobrí 50-tnici. Takže to bolo rozkošné hrať proste šach s 50-ročným ujom a proste ho nabiť. Toto boli veľmi príjemné veci, ale zároveň to bolo aj obdobie, v ktorom sme vyrastali tie 50. roky, keď nám povedzme zomrel Klement Gottwald, hej, keď zomrel Stalin. A to dnes si to ani nevieme predstaviť, že to boli obrovské veci. Pamätám sa ako dnes, hoci to som až tak aktívne nezažil, smrť jedného súdru aj druhého, lebo som mal vtedy necelých 5 rokov, ale proste viem, že to bolo, ale keď zomrel Antonín Zápotocký, čo bol asi o nejakých 4 roky, 5 rokov neskôr a viem, ako sme stáli, ako sme držali čestnú stráž, ako sme sa striedali, ako všetci boli akože uplakaní, Takže toto bolo aj takéto obdobie. A zároveň to boli aj roky, keď napríklad sa chodilo po obede na brigádu. Do obeda sme mali školu a potom nám povedali, že deti treba ísť na JRD, na brigádu, okupávať zemiaky alebo zberať zemiaky. A viem, že takto raz povedali a ja, a to bolo prvý raz, čo som si ako postavil hlavu a som si povedal, že nie, ja to budem robiť tak, ako ja chcem. Ja som povedal, Sulička učiteľka, ja nepôjdem po obede. To je môj voľný čas a ja chcem hrať futbal po obede. Ja už som s chlapcami dohodnutý a ideme hrať futbal. A ona hovorí, nie Milanku, ale to je povinnosť naša, tak pôjde s nami zbierať zemiaky. Som povedal, nie, Sulička učiteľka, nepôjdem, lebo ja idem hrať futbal. Tak ona povedala, tak poď do zborovne k súdrovi riaditeľovi. Zobrala ma do zborovne k súdrovi riaditeľovi. To bol taký veľmi slušný pán z Kysúc, s fúskami, s krásnou slovenčinou. A on mi hovorí, no Milanko, počul som, že nechceš ísť po obede na brigádu. Ako to je? Pôjdeš na tú brigádu? A ja hovorím, nie, súdruh riaditeľ, nepôjdem, lebo už som nestihol nič dopovedať, lebo som dostal za ucho. Facku som dostal. Prvú a mám taký pocit, že poslednú v živote. A tak ma to prekvapilo, že znova mi položil tú istú otázku, tak Milanko, ako pôjdeš? Že ja som povedal, áno, súdruh riaditeľ, pôjdem. A to ma vždy prekvapuje, keď si na to spomeniem, že čo vlastne dokáže urobiť prekvapenie aj fyzická sila, ako vie zlomiť človeka nepripraveného, v tomto prípade a ešte maličkého, čo to vie s ním urobiť. No. Môj brat Peter bol o rok starší a bol veľmi také dobrodružnej povahy. Čokoľvek zlé sa mohlo v dedine stať, tak on bol vždy pritom. A on mal výborných kamarátov, tiež takých. Ja som nemával priateľov, ale chodieval som vždy s ním. A bol som pod jeho ochranou a kamarátil som sa, dá sa povedať, s jeho spolužiakmi. Malo to jednu veľkú výhodu, že vďaka tomu som sa nikdy nenaučil fajčiť. Pretože keď už sme mali nejakých tých 12-13 rokov, tak vždy v tej skupine už sa našli niektorí, už doniesol niekto cigaretu alebo nejaký ohorok a už sa to skúšalo. A ja, keďže ešte boli tie dozvuky toho zázračného dieťaťa a mal som toho brata, ktorý ma takto chránil, tak ja zrejme som si vtedy povedal, ja to nemusím. Ja nemusím dokazovať nikomu, že som úžasný, že viem fajčiť. Tak ja jednoducho som sa rozkašľal a tak, ako mi môj organizmus kázal, som povedal, že nie, že toto nikdy nebudem. Ani som nikdy nefajčil. Nemôžem samozrejme zabudnúť na svoju sestru, ktorá bola o 2,5 roka mladšia a ktorá, tak ako vždy dievčatá, keď sú takto mladšie a sú tam dvaja starší súrodenci, tak ťahá za ten kratší koniec. Tí ju nezbožňujú, lebo je veľmi malá. Takže ona, keď aj niekde za nami bežala a chodila s nami, tak sme si ju nejako tak veľmi nevšímali. Samozrejme, až keď už bola väčšia, staršia, tak už potom boli aj všelijaké zábavy, ľudové a tak ďalej, kde sa chodilo tancovať. A ja už som mal nejakých tých 16 a ona mala 13,5 a išla už s nami. To už bolo iné. Sestra dnes žije v Slovinsku a má veľmi bohatú, teda pokiaľ ide o množstvo ľudí, rodinu a veľmi šikovné deti, tak s ňou sa veľmi často stretávam a je to príjemné si zaspomínať. V roku 1963 som končil základnú školu a rodinná sešlosť, to znamená môj brat a moja mama, sa rozhodovali spolu so mnou, že kam by som mal ďalej ísť. Vtedy gymnázium bolo dobre len na to, že sa z neho išlo na vysokú školu, kým odborná škola bola odborná škola a mohol sa ísť hneď pracovať. A keďže situácia aj naša ekonomická v rodine bola dosť zlá a tak ďalej, tak ja som hovoril, že čo najrychlejšie sa niečo vyučím, alebo teda tú strednú školu, a že by som išiel niekde pracovať. A keďže ma zaujímali jazyky. A vtedy som, myslím, druhý alebo tretí rok len otvárala v Bratislave teda odbor zahraničný obchod na strednej ekonomickej škole, tak sme si povedali, že to by bolo dobre skúsiť to a potom pracovať niekde v podniku zahraničného obchodu a vycestovať do zahraničia a zarábať valuty alebo teda bony. Tak urobil som tie prijímacie pohovory a začal som chodiť v Bratislave do školy. Zmena z dediny s počtom 700 obyvateľov, odísť do veľkomesta, ako už vtedy bola Bratislava, tak to bol veľký skok. No, navyše to znamenalo bývať na internáte a navyše to bol skok aj jazykový. Ja som so svojimi spolužiakmi hovoril takou zlataninou záhoracko-slovenskou, to tá ešte slovenčina veľmi nebola, takže som hneď dostal prezývku Čeko. A to ma nejako tak, a zvláštne, že vždy, a to nie je môj prípad, to je prípad asi každého, že keď je mladý človek vystavený niečomu, či povedzme nejakému tomu mobbingu, alebo posmechu, alebo čomukoľvek, že sa snaží dokázať, že to vôbec tak nie je a možno to niekedy ešte aj trocha preženie a je proste potom, snaží sa byť najlepší v tom. Takže ja som sa tak usiloval a tak dobre som sa naučil po slovensky, že už potom v treťom ročníku na strednej škole, keď som niekde išiel a rozprával som slovensky a L a UO a E, tak sa ma pýtali, že či som zo stredného Slovenska. Nikto neveril, že som zo Záhoria. Tie prvé dva ročníky boli zaujímavé na strednej škole aj tým, že som sa zoznámil s jednou dievčinou, bratislavčankou, do ktorej samozrejme som sa zalúbil ako inak. Som s ňou randil, chodieval som s ňou na prechádzky a tak ďalej, no veľmi nevinne samozrejme. Ja som sa vždy na svojich spolužiakov pozeral, ktorí randili tak naozaj už naostro s tými dievčatami a tak som to nejako veľmi nechápal, že či už sa to môže alebo nie. Jednoducho som bol veľmi plachý v tejto oblasti. Potom boli iné dievčatá, s ktorými som aj randil, ale to bolo vždy také veľmi plaché a spomínam na to obdobie ako na čosi krásne, keď ešte chlapec nemusel možno dokazovať celú svoju mužnú silu, ale stačilo sa vedieť pekne rozprávať a byť parádne pekne oblečený, navoňaný, mať kučeravé vlasy a vlastne svojim zjavom troška dávať najavo, že niečo môže aj pre tú partnerku znamenať. Keď som končil strednú školu, tak vlastne okrem samozrejme ruštiny, nemčiny, tak posledné dva roky sme mali aj angličtinu. A angličtinárka a nemčinárka hovorili, že ty si taký nadaný na jazyky, musíš študovať jazyky. Ale ja som hovoril, že ja musím zarábať, pretože jednoducho v rodine máme málo peňazí a tak ja chcem vycestovať a byť niekde v zahraničí. Ale nakoniec ma prehovorili, že teda išiel som študovať nemčinu, angličtinu a keďže v tom prvom semestri na filozofickej fakulte v týchto dvoch odboroch jazykových neboli nejaké skúšky, bol nejaký klasifikovaný zápočet jeden a mal som kolegov aj priateľov, ktorí študovali nemčinu, švédčinu, tak tá švédčina ma nejako veľmi zaujala a som si niekde zohnal takého švédčina pre samoukov cez nemčinu a som sa to učil, aby to strašne bavilo a zistil som potom niekedy okolo Vianoc, že už viem toho toľko, čo vedia tí moji spolužiaci, ktorí chodia na prednášky a na semináre a tak som začal chodiť potom s nimi. Tak ma to celkom bavilo a som asi dva, aj, možno aj tri roky takto chodil aj na semináre, na prednášky, najmä na prednášky z literatúry. Vtedy prednášal český profesor Josef B. Michl, ktorý aj veľa poprekladal zo švédskej aj z norskej literatúry do češtiny a robil vlastne také podstrčníky aj pre slovenských básnikov. Takže tá literatúra ma veľmi bavila a začal som hneď aj prekladať aj napokon nemeckých básnikov Heineho Rilkeho ešte v prvom ročníku a boli to pokusy veľmi také neumelé, také nezrelé. Ale z tej švédčiny napríklad sa nám podarilo, alebo mne sa teda podarilo dať dokopy takú mini-antológiu súčasnej švédskej poézie, ktorá v 71. roku, to som bol vlastne tretiak, vyšla v časopise Revy svetovej literatúry a tam už napríklad boli aj dve alebo tri básne Tomasa Tranströmera. Takže z toho, dá sa povedať, som objavil pre seba a pre slovenskú literatúru ešte ako vysokoškolák. Ale samozrejme, to bolo aj obdobie, keď som sám začínal písať a keď som veľmi veľa čítal, najmä poéziu, ale samozrejme aj romány, všeličo, a keď ma literatúra zaujímala. Lebo vlastne to tak vyzeralo, alebo mal som tú ambíciu byť jeden z tých spisovateľov, byť jeden z tých básnikov. Takže som čítal toho Rilkeho, čítal som Heineho, čítal som Emily Dickinsonovú a švédskych básnikov, prozaikov ako Selmu Lagerlöfovú a Pera Lagerkvista a potom neskôr Artura Lundkvista a tak ďalej. A snažil som sa to čítať v origináli, pretože väčšinou, no boli niektoré preklady do slovenčiny, ale nie všetkých. Napríklad Rilke bol do slovenčiny preložený vtedy práve čerstvo Miroslavom Válkom, ktorý bol vtedy minister kultúry, a podstročníky, doslovné preklady mu robil Peter Hrivnak, práve ten náš asistent. Ale my sme si to tak porovnávali vtedy s originálom a mne sa to zdalo, že ten veľký básnik, ten súdruh minister, prekladal naozaj veľmi voľne, tak na svoj spôsob toho Rilkeho, čo vtedy slovenské prekladatelia boli, a myslím, že dosiaľ sú väčšinou veľmi taký pregnantní a presní pri preklade. Bežní čitatelia vždy obdivovali preklady do češtiny, aj radšej si čítali mnohé preklady v češtine, než slovenčine, lebo hovorili, že to sa krásne číta, že ako keby to bolo po česky napísané. Ale keď sa to neskôr, ale ja som neskôr aj niektoré knihy prekladal, ktoré už boli v češtine preložené, ja som si samozrejme porovnával, tak väčšinou som zistil, a to boli preklady povedzme zo 60. rokov a 70. rokov, že naši českí kolegovia postupovali tak, že naozaj, aby dali krásu toho českého jazyka tým textom, tak sa odchýlili do tej miery, do ktorej sa dalo od originálu. Boli to proste oveľa voľnejšie preklady, než to, čo ja som uznával a čo dosiaľ praktikujem, kde sa snažím, aby preklad bol aj verný, aj krásny. A toto bol napríklad prípad Miroslava Válka, ktorý to preložil tak na svoj spôsob Rilkeho. Znelo to veľmi zaujímavo, tie jeho preklady, ale nie všetkému sa dalo rozumieť. My keďže sme si toho Rilkeho študovali a keď docentka Šefranková nám to vlastne všetko zdokumentovala a dovysvetľovala, takže my sme Rilkeho si čítali v nemčine a ja som ho jednoducho aj dodnes ho nosím v sebe v origináli. Takže to bola tá výhoda, že ten jazyk sme sa naučili a že vošiel do našej krvi cez svojich veľkých spisovateľov. Takže toto boli dva také hlavné dôvody, teda ovládať jazyk a mať sprístupnenú tú literatúru alebo tie skvosty, ktoré ma najviac zaujímali v origináli. Moje vysokoškolské roky boli dosť turbulentné, pokiaľ išlo o politické udalosti v celej krajine. Pretože na vysokú školu som prišiel v októbri 1967 a odchádzal som na jeseň 1972. To znamená 67, proces demokratizačný, keď sa začal, a už v 72. už bolo vlastne nemysliteľné, aby napríklad aj my študenti sme mohli nejako sa slobodne vyjadrovať. Pokiaľ išlo aj o učiteľov, to bolo také zvláštne, že demokraticky zmýšľajúci profesori alebo docenti na anglistike, tí všetci v tom 68., dokonca niektorí ešte v 67. odišli na všelijaké stáže a štipendia najmä do Ameriky a ostali tam. Niektorí ani nestihli nám prísť na prvú prednášku a už vlastne boli preč. A tí, čo ostali na anglistike, tak to väčšinou boli, no boli to proste profesori, skôr teda to boli docenti, asistenti, ktorí neboli celkom tak, ako sme si to my predstavovali. S výnimkou doktorky Šimečkovej, to bola manželka Milana Šimečku, ktorá bola úžasná, ktorú sme zbožňovali. Predovšetkým preto, že nám vedela, vyučovala anglickú literatúru, 19. storočia a vedela ju veľmi, veľmi dobre prednášať a proste sme ju mali radi. Germanistika to bol vlastne diplomový odbor a tam zase boli úžasní profesori. Profesor Švancer, ktorý teda nám prednášal jazykovedu a potom sme mali profesora Elemíra Teraja, ktorý nám prednášal najmä teda Goetheho a to obdobie 18. 19. storočie. A ktorý aj mňa osobne ako študenta mal rád a vedel, že proste Faust a Goethe, že to je Heine, že to je to, čo mňa zaujíma. Takže dokonca aj na záverečných skúškach mi dal ako otázku Fausta. Neskôr som teda Fausta aj prekladal. To bol veľmi otvorený a veľmi veselý človek, tento profesor Teraj, ktorý vedel vždy aj nejaké špásy urobiť také svojim kolegom, najmä východonemeckým lektorom, napríklad v 68. A sme si urobili také germanistické Vianoce. A ujal sa toho teda lektor, taký v strednom veku, z nášho pohľadu, ale určite mal viac ako 35, z Berlína, ktorý teda povedal, že on to zabezpečí. No a my sme tam dali, alebo teda profesor Teraj mu aj zveril jednu gramoplatňu, a to bola Marta Kubišová Admír dál zústava s touto krajinou. On chudák ani nevedel, čo robí a púšťal ju asi dvakrát alebo trikrát pustil túto platňu a pre nás to bol úžasný zážitok. No a potom sme mali dvoch takých mladších asistentov, tí boli od nás asi o 10-12 rokov starší a to boli Rudolf Gedeon, ktorý aj vyučoval švédčinu. Úžasný človek, úžasný bežec, ktorým som potom neskôr, sme sa v 69. dostali na taký kurz jednomesačný do Göttingenu, do západného Nemecka a tam sme si zapustili brady, aj on a ja, a sme behávali po tých okolitých lesoch. No a potom Peter Hrivna, ktorý bol aj literárne veľmi nadaný ako prekladateľ, ktorý bol syn evanjelického farára, a ktorý prekladal, a to tiež bolo, to bola pre nás taká záťaž, taká prvá skúška prekladateľská nás, študentov nordistiky, čo ja som bol teda len taký ten amatér, že mal odovzdať preklad Jeruzalém od Selmy Lagerlöfovej a ešte mu chýbalo asi 80 strán. Prišiel raz na seminár a povedal, že kolegovia, že kto sa prihlási, že by ste každý po 10 strán preložili. Potrebujem to do dvoch dní mať preložené, že on si to potom zrediguje. Takže ja viem, že som asi teda naozaj tých 10, možno 15 strán preložil. Kolegovia tiež. A kniha vyšla, samozrejme, nás tam nikde neuvádzal, to ani nemohol, ale my sme vždy mali taký pocit, že na tom Jeruzaleme od Selmy Lagerlöfovej sme ako prekladatelia participovali.